أعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف، ومع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم. وهذا هو اللقاء الثالث والثلاثون. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen und lehrreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Angekommen sind wir im dritten Teil, nämlich wie faste ich? Folge Nummer 33. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
في هذا الجزء من السلسلة سوف نتعرف على كيفية الصيام، كيف كان النبي عليه الصلاة والتسليم يصوم رمضان. هذه مسألة من الأهمية بمكان، كيف أصوم. ونبدأ بتعريف الصيام. ما تعريف الصيام؟ الصيام في لغة العرب يعني الإمساك والامتناع. فعندما أقول أنا صائم أي أنا ممسك، أنا ممتنع. قال تعالى على لسان مريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي صائمة عن الكلام، ممتنعة عن الكلام. فالصيام في اللغة هو الامتناع، هو الإمساك. وفي الشرع معنى الصيام الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا يا محمد، الله يبارك فيك. عملت لحسام كوباية شاي؟
نعم ضروري.
بس انت مريض يا محمد؟
لا
خلاص. عملت له ليه؟ عملت له شاي ليه؟ طيب الحمد لله ماشي خلاص. إذن الصيام شرعا هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج. وطبعا شهوة البطن يعني الطعام والشراب، وشهوة الفرج بالنسبة للزوج وزوجته الجماع. فالصائم يمتنع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. وده يفرق بين العبادة والعادة، لأن ممكن إنسان يصوم ليس عبادة، يعني مثلا فلان عنده عملية جراحية في الصباح فالطبيب يقول له لابد أن تأتي وأنت صائم عشان في عملية جراحية. أو مرضى السكر لما بيكون عايز يعمل تحليل، في حاجة اسمها تحليل صائم وتحليل مفطر. تحليل ايه؟ مفطر. ها اوعى تقول فاطر، لان الفاطر هو الله، الفاطر يعني الخالق. ما تقولش على واحد بيكتب ده فاطر، لا، خطأ، خطأ عقدي كمان، لان فاطر ده اسم من اسماء الله الحسنى بمعنى الخالق، فاطر السماوات والارض اي خالقهما. فاللي بياكل نسميه مفطر، نسميه ايش؟ مفطر مش فاطر، الفاطر هو الله. فننتبه للألفاظ. فإذا يأتي صاحب مرض السكر عشان يعمل تحليل، نقول له في تحليل اسمه صائم وتحليل اسمه مفطر، فبيعمل مرة تحليل وهو صائم ومرة ثانية يعمل تحليل وهو إيش؟ مفطر، عشان يقيس درجة السكر هنا وهناك. فالصيام ده لا أجر فيه لأنه مش عبادة، ده من أجل عملية جراحية أو من أجل تحليل. عشان كده لابد أن نفرق بين العادة والعبادة. فالعبادة معروفة، يبقى امتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله، بنية التعبد لله. فده مفهوم الصيام لغة وشرعا. نعم.
Heute werden wir inshallah ta'ala lernen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit gefastet hat. Zunächst einmal fangen wir mit der Definition an. Das Fasten ist sprachlicher gesehen, beziehungsweise linguistisch, heißt Al-Imtina'. Al-Imtina' heißt hier so eine Art verweigern oder etwas nicht tun. Al-Imtina'u anil kalam, Al-Imtina' vom Reden, heißt, ich bin still, ich rede nicht. Al-Imtina' vom Essen heißt, ich esse nicht. Das heißt, sich weigern, etwas zu tun. Wie Maryam a.s. im Heiligen Koran ebenfalls Allah azza wa jalla gesagt hat, sie hat diesen Begriff As-Siyam benutzt, anil kalam, dass sie nicht redet. Das heißt, sich weigern, etwas zu tun oder nicht zu unternehmen. Aber in der Religion heißt As-Siyam, das Fasten, das Verweigern oder sich zurückhalten, was die Gelüste, Al-Shahwa, die Gelüste des Magens, Al-Batn und Al-Farj, die Intimsphäre oder die Intimitäten. Das heißt, weder essen noch den Geschlechtsverkehr durchführen. As-Siyam davon heißt, sich weigern, diese beiden Sachen zu unternehmen. Und diese beiden Sachen zu unternehmen mit einer gewissen Absicht, mit der Absicht in der Religion, mit der Absicht der Anbetung. Und das ist der wichtige Teil. Weil jemand, der fastet, weil der Arzt gesagt hat, wir können dir Blut abnehmen, wir müssen Diagnose starten oder eine Prüfung durchführen, bitte komm, nüchtern. Du fastest zwar, aber du kriegst dafür keine Belohnung. Oder der Sheikh hat gerade, Hafidhullah Ta'ala, erklärt, wie man Zuckerkranke behandelt. Man muss erstmal eine Untersuchung durchführen, wenn man gegessen hat, und am nächsten Tag macht man eine Untersuchung, wenn man gefastet hat. Aber wenn die Absicht nicht die Absicht einer Anbetung ist, bekommt man dafür keine Belohnung. Und deshalb müssen wir hier unterscheiden zwischen Al-Ada, die Gewohnheit, und Al-Ibada, die Anbetung. Da gibt es einen riesen Unterschied.
طيب ما أقسام الصيام؟ الصيام له أقسام. في الصيام المفروض وفي الصيام المسنون وفيه الصيام المكروه وفيه الصيام المحرم، يعني أربع أقسام للصيام. الصيام المفروض مثل صيام رمضان أداء وقضاء، لأن في رمضان ربما يكون عندك عذر فتفطر بعض الأيام لمرض أو لسفر، فالقضاء واجب فرض بعد رمضان فعدة من أيام أخرى. فصيام رمضان فرض سواء في الأداء أو في القضاء. كذلك من الصيام المفروض صيام الكفارات، اللي عليه كفارة يمين وهو فقير لا يستطيع إطعام 10 مساكين، فنقول له صوم 3 أيام. الصيام ده فرض، صيام الكفارة فرض واجب. النوع الثالث من صيام الفرض النذر، من نذر صيام بعض الأيام أصبح الصيام فرض بالنذر، لأن النذر أن توجب على نفسك ما لا يوجبه عليك الله ولا رسوله، أنت اللي أوجبت على نفسك، فمدام نذرت وجب عليك الوفاء مدام النذر في طاعة. هو في الأصل النذر مكروه لأنه لا يستقطع إلا من بخيل، يعني الأصل ألا تنذر. طب نذرت وجب عليك الوفاء، وجب عليك الوفاء. واحد يقول لك أنا أنذر مثلا إن أنا أصوم 10 أيام إذا الولد نجح. الولد نجح وجب عليك إيه؟ الصيام، لازم تصوم 10 أيام، وهكذا. يبقى ده نوع من الصيام اسمه صيام الفرض. يبقى رمضان أداء وقضاء، صوم الكفارات، الصوم المنذور. ننتقل إلى النوع الثاني من الصيام، وهو الصيام المسنون السنة، كالاثنين والخميس من كل أسبوع. النبي كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولما سئل قال ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي رواية عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه. أيضا من صيام النوافل صيام 3 أيام من كل شهر عربي، المشهور أنها القمرية، 13 و14 و15 من كل شهر عربي. من صامها كأنما صام الظهر. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فأنا عندي 3 أيام في 10 ب30، يعني بعدد أيام الشهر. يعني اللي يصوم 3 أيام في كل شهر كأنما صام الشهر كاملا، لو فعل هذا في كل شهر كصيام الظهر، كأنه صام عمره كله. فدي من السنن اللي ينبغي الحرص عليها لغير معذور من مرض أو سفر. أو أيضا من صيام النوافل أو السنن الصيام المسنون صيام 10 من ذي الحجة، وصيام أغلب شعبان، وصيام شهر الله المحرم، ده كله صيام مسنون. ومن الصيام المسنون أيضا يوم عرفة، ويكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل، وصيامه يكون لغير الحجيج لأن الحاج مشغول بالمناسك والاستغفار والدعاء والعمل، فلا يصوم على عرفة، إنما غير الحجيج صيام عرفة سنة أكيدة. كذلك صيام 9 و10 من شهر الله المحرم، أنتم بتسموه عاشوراء، تاسعاء. النبي كان يصوم عاشوراء، فلما علم بأن اليهود يصومونه سأل عن العلة من صيامهم، فأخبر أنهم قالوا أن ذاك اليوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله، فقال ونحن أولى بموسى منكم، وصامه بنية جديدة ويشكر نعمة نجاة موسى من فرعون، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي لمخالفة اليهود، فأصبح 9 سنة، يبقى تصوم 9 و10، وده من السنن أو من الصيام المسنون. كذلك من الصيام المسنون صيام يوم وإفطار يوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نيجي للنوع الثالث من الصيام، الصيام المكروه. الصيام المكروه، من الصيام المكروه إفراد يوم الجمعة بالصيام يكره، وإفراد يوم السبت بالصيام يكره، وإفراد يوم الأحد بالصيام يكره، وصيام الظهر إنك تصوم دائما هذا مكروه. إذن ما ينفعش تصوم الجمعة وحدها، يكره ذلك. طب صوم يوم قبلها أو يوما بعدها. كذلك لا تفرد السبت بالصيام، صوم قبله أو بعده. كذلك لا تفرد الأحد بالصيام، صوم يوما قبله أو بعده، إلا إن وافق سنة. إلا إن وافق سنة، يعني إيه؟ يعني مثلا يوم عرفة جه يوم سبت، فلا حرج ولا كراه، صوم يوم السبت وهكذا. فإن وافق سنة يصام حتى وإن كان منفردا، أما لم يوافق سنة فلا تفرده بصيام. النوع الرابع من الصيام الصيام المحرم، يحرم صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر حرام الصوم، يوم عيد الأضحى حرام صومه. كذلك يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة في الأضحى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لأنها أيام أكل وشرب مش أيام صيام. يستثنى فقط الذي لا يجد الهدي في الحج، ما عندوش إنه يجيب هدي في الحج، فده بيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، فيصوم ثلاثة أيام التشريق لضيق الوقت بالنسبة له، فده مستثنى من الحكم. إنما غيره يحرم عليه صيام أيام التشريق، فهذا من الصوم المحرم. كذلك يحرم صيام يوم الشك. يعني ايه يوم الشك؟ نحن الآن بنستقبل رمضان، إن شاء الله يوم الأحد القابل هيكون 29 من شعبان، وده يوم تحري رؤية هلال رمضان. إن لم تثبت الرؤية أو غم علينا بنكمل العدة 30 يوما، يبقى نكمل شعبان 30 يوما، يبقى يوم الاثنين المكمل لشعبان إن لم تثبت الرؤية. فيوم الاثنين ده يحرم صومه، لأن ده اسمه يوم الشك. في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيوم الشك ليوم 30 من شعبان يحرم صيامه. طب إن ثبتت الرؤية يوم الأحد يبقى الاثنين غرة رمضان. لذلك من الخطأ ما يفعله بعض الإخوة أو الأخوات على الفضاء الأزرق قبل رمضان بسنة، يقول لك يوم الاثنين القادم رمضان. كلام باطل، كلام باطل. وما أدراك أن الاثنين رمضان؟ هل رأيت الهلال يوم 29؟ إذا كان يوم 29 لم يأتي بعد، فلا يجوز الحكم بالفلك في دخول الشهر أو خروجه، هذا باطل، لأن دخول الشهر لابد أن يكون برؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا يجوز أن تثبت رمضان قبل دخوله. يقول لك يوم الاثنين القادم رمضان، مين قال لك؟ مين قال لك أن يوم الاثنين القادم رمضان؟ ما يمكن الثلاثاء، مين قال لك أن الاثنين رمضان؟ ده بيتعلق على رؤية الهلال. يوم 29 من شعبان ليوم الأحد القادم الأمة هتتحرى هلال رمضان. إن ثبت الهلال يبقى الاثنين رمضان، إن لم يثبت يبقى رمضان الثلاثاء مش الاثنين. فلا يجوز الحكم بالفلك على دخول الشهر أو خروجه، فهذه بدعة منكرة تخالف النص الثابت دلالة وثبوتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، أي فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه. الشهر هكذا وأشار ثلاثا، أي 30 يوما، وهكذا وأشار ثلاثا وقبض أصبعا، يعني 29. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي رواية عند البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. إذن دخول الشهر بأحد أمرين، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30. لكن العمل بالحسابات الفلكية بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لأن عندنا النص، ولا اجتهاد مع نص. أما أصحاب الأهواء والبدع والأراء لا يلتفت لهم ولا يعمل بقولهم، فهذا باطل. فصيام يوم الشك حرام، واليوم اللي بيكون فيه إكمال العدة 30. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. كذلك من الصيام المحرم صيام المرأة نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه. يعني المرأة لا يجوز لها أن تصوم النوافل كالاثنين والخميس مدام الزوج موجود معه، إلا أن تستأذنه، لربما يكون له حاجة. إن أذن صامت، لم يأذن لا يجوز لها الصيام، لا يجوز لها الصيام. فالمرأة لا ينبغي لها الصيام، أي في النافلة، وزوجها شاهد إلا بإذنه. إنما في الفرد ما تحتاجش إذن الزوج، ده فرد. نتكلم على صيام النافلة. هذا عن أقسام الصيام.
صيام شهر الله المحرم كله ولا؟
غالب، وصوم على قد ما تقدر. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
Lasst uns nun über die Unterteilung des Fastens sprechen. Es gibt 4 Arten. Zunächst einmal das Pflichtfasten, und daraufhin gibt es Sunderfasten und das Fasten, das verpönt ist, verhasst ist, al-makruh, und das Fasten, das verboten ist. Zu den Pflichtfasten natürlich die Tage selbst fasten und das Fasten nachholen. Derjenige, der krank war oder aus irgendwelchen Gründen nicht fasten konnte, aus einer Entschuldigung, der muss die Tage nachfasten, ist ebenfalls eine Pflicht. Und ebenfalls das Fasten eine Sühne oder eine Buße. Jemand, der arm ist und er kann nicht 10 Arme speisen, muss daraufhin 3 Tage fasten, ist ebenfalls eine Pflicht. Oder ein Nether. Ein Nether ist das Gelöbnis. Wenn ich sagen würde, oh Allah Azza wa Jal, wenn mein Sohn die Prüfung besteht, werde ich 10 Tage fasten. Er hat die Prüfung bestanden, jetzt musst du die 10 Tage fasten, es ist eine Pflicht. Natürlich, dieses Nether, das Gelübnis, ist etwas, was man nur im Guten unternehmen dürfte, aber es ist verpönt und verhasst. Weil dieses Gelübnis, oh Allah, wenn du mir das hier gibst, dann gebe ich dir das hier. Das ist so ein Geizkragen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das kommt nur von einem Geizkragen. Deshalb, dieses Nether ist eigentlich verpönt oder verhasst. Kommen wir nun zum nächsten Teil, nämlich Al-Masnun As-Sunnah. Dazu gehören, wie jeder von uns weiß, Montag und Donnerstag fasten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, in diesen Tagen werden die Taten zu Allah hochgehoben, und ich liebe es, wenn meine Taten hochgehoben werden, während ich faste. Und in einer anderen Überlieferung sagt er, an diesem Tag wurde ich geboren und wurde auch als Prophet, an diesem Montag. Und ebenfalls die 3 Tage an jedem Monat, die Montage, nämlich 13., 14. und 15. eines jeden Monats, das ist genauso, als würde man ein Jahr lang fasten. Und ebenfalls das Fasten der 10 Tage von Dhul-Hijjah und das Fasten vom meisten Monat von Schaban, also die meisten Tage von Schaban, davon zu fasten. Oder das meiste von Shahrullah al-Muharram, Monat al-Muharram.
9 Tage in Zulhijja, فيها 10 ليالي. 10 مش طاق بقى ليلة. عشان الصيام لغا تعرف فقط 9 أيام.
نعم.
من أول يوم العيد حرام.
نعم.
كلهم 9 Tage Zulhijja.
9 Tage von Zulhijja. Es gibt eine kleine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht im arabischen Rechensystem. Und deshalb 9 Tage von Zulhijja gehört zum Sunna-Fasten. Und ebenfalls Yawm Arafa ist ebenfalls ein Tag, an dem man die Belohnung von einem kompletten Jahr kriegen wird, wenn man den einen Tag fastet. Und ebenfalls den 9. und 10. von Shahrillah al-Muharram. An diesem Tag wurde Musa a.s. von Pharaon errettet und deswegen sagt der Prophet Muhammad s.a.w. an diesem Tag sollten wir ihn auch fasten. Und damit wir uns von den Juden unterscheiden, sagte er, wenn ich noch leben würde oder wenn ich noch einen weiteren Tag leben würde oder ein weiteres Jahr leben würde, würde ich noch den 9. fasten. Deshalb ist der 9. und der 10. von Shahrullah al-Muharram ein Sunna-Fasten. Zum Sunna gehört ebenfalls das Fasten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie das Fasten von meinem Bruder Dawud alaihi salam. Ein Tag fasten und ein Tag essen. Ein Tag fasten und ein Tag essen. Das ist das Fasten von dem Propheten Dawud alaihi salam. Kommen wir nun zu den verpönten und verhassten Fastensarten, nämlich wenn man den Freitag allein fasten würde. Das ist verpönt. Wenn man den Samstag fasten würde, ist ebenfalls verpönt. Den Sonntag ist ebenfalls verpönt. Und das Jahr komplett fasten ist ebenfalls verpönt bzw. verhasst. Und deshalb sollte man an diesen 3 Tagen, also sowohl Freitag als auch Samstag als auch Sonntag, entweder einen Tag vorher fasten oder einen Tag danach fasten. Sonst ist es verpönt, außer wenn ein wichtiger Sunna-Fasten an diesem einen Tag kommen würde. Wie zum Beispiel, wir haben den Tag von Arafah an einem Samstag. Dann kannst du fasten und überhaupt gar kein Problem. Kommen wir nun zum letzten Teil, das verbotene Fasten. Es ist verboten, an den Tagen des Eids zu fasten, sowohl Eid al-Fitr als auch Eid al-Adha. Diese Tage zu fasten ist verboten. Und ebenfalls Ayyamu al-Tashriq, das sind die 3 Tage nach dem Eid. 11., 12. und 13. Tag ist ebenfalls verboten. Außer für denjenigen, der die Pilgerfahrt unternimmt und dort kein Schlachttier gefunden hat, dann muss er, wie im Heiligen Koran drin steht, muss er 3 Tage fasten in Mekka und 7 Tage, wenn er zurück zu Hause wieder ist. Deshalb für den gilt es, die 3 Tage des Tashriqs kann er fasten. Der nächste Teil ist ebenfalls Siyam Yawm al-Shak, an dem Tag, an dem wir Zweifel haben. Am Sonntag vor dem Maghrib, also wenn der Maghrib kommen wird, werden die Gelehrten beobachten, ob sie den Mond sehen oder nicht. Sehen die den Mond, dann ist Montag Ramadan. Sehen die den Mond nicht, weil vielleicht wolkig ist, dann ist Ramadan erst Dienstag. Und genau diesen einen Tag, Montag zu fasten, ist dann verboten. Weil an dem Tag ist Zweifel daran. Und deswegen ist es natürlich auch verpönt, oder sollte man nicht machen, wenn jemand sagen würde in den Fernsehen, ja Leute, in einem Monat, an einem Montag oder Dienstag ist Ramadan. Dabei kann diese Person es gar nicht wissen. Weil alle astrologischen Berechnungen sind verboten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt einen klaren Auszug dafür, dass er sagt, fastet, wenn ihr den Mond gesehen habt und isst, wenn ihr den Mond gesehen habt. Und wenn es wolkig ist und ihr nichts sehen könnt, dann lasst den Monat vollkommen werden, also 30 Tage. Das heißt, die Bedingung dafür ist, dass wir den Mond sehen. Nur wenn wir den Mond sehen, wissen wir, ob ein Monat zu Ende ist oder anfängt oder nicht. Aber nicht durch die astrologischen Berechnungen. Der letzte Punkt des verbotenen Fastens ist, wenn eine Frau Sunna fastet oder freiwilligen fastet, ihr Ehemann anwesend ist und sie hat ihn nicht gefragt. Das heißt, wenn der Ehemann anwesend ist, dann muss die Ehefrau erst ihren Ehemann fragen, ob sie fasten darf. Und wenn er es ihr erlaubt hat, erst dann darf sie fasten. Also das freiwilligen Fasten, das Sunna-Fasten wie Montag und und Donnerstag oder die drei, wie wir vorhin gesagt haben, die drei Tage im Monat. Also nur Sunna und freiwilligen Fasten.
الآن مع حكم صيام رمضان. حكم صيام رمضان. صيام رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام. الله يرضى عنك يا أبا محمد. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. هات. ندي فضيلة الشيخ حسام.
بارك
الله. يلا تفضل حبيبي. الله يرضى عنك يا عبد العزيز. ربنا يرفع قدرك. الله يرضى عنك. صيام رمضان فرض وركن من أركان الإسلام دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أما من الكتاب في قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 83 بعد 100 الأولى وما بعدها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالآيات تثبت فرضية صيام رمضان وفي السنة الصحيحة عند الشيخين البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على فرضية صيام رمضان فمن أنكر فرضية صيام رمضان فقد كفر وارتد عن الإسلام لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر هذا عن حكم صيام رمضان.
Lasst uns nun über das Urteil von Ramadan sprechen. Ramadan ist ein Monat, ist eine Pflicht, Fasten und eine Säule des Islams. Diese Aussage wird sowohl aus dem Buch Allahs bestätigt, als auch der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als auch die Übereinstimmung der Muslime, der Gelehrten. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen, wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Der Monat Ramadan ist es, indem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist, dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein mögt. In diese Ayah von Allah Azza wa Jal wird hier bestätigt, dass der Monat Ramadan eine Pflicht ist. In der Sunna, in den Büchern von Al-Bukhari und Muslim, rahimahumullah ta'ala, an Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, er sagte, der Prophet sagte, der Islam wurde aufgebaut auf fünf Säulen. Zunächst einmal das Glaubensbekenntnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah Azza wa Jal, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Gesandter ist, und das Verrichten des Gebets, das Entrichten der Zakat und das Fasten von Ramadan und die Pilgerfahrt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Und alle Muslime, die vor uns oder die Sahaba und die Nachkommenschaft, die Rechtschaffenden, alle haben oder haben eine klare, eindeutige Übereinstimmung, dass der Monat Ramadan eine Pflicht ist. Und wer aber denkt oder glaubt oder überzeugt davon ist, dass der Ramadan nicht zu fasten ist, der ist Kafir. Der ist Kafir. Jemand, der eine Grundlage der Religion widerspricht oder sie leugnet, obwohl sie eigentlich klar sein sollte, ist Kafir.
مسألة بعنوان ثبوت دخول الشهر. كيف نثبت دخول شهر رمضان؟ يثبت دخول الشهر العربي عامة بأحد أمرين لا ثالث لهما. الأول برؤية الهلال رؤية بصرية. الثاني بإكمال عدة شعبان 30 يوما. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له. معنى غم عليكم عندما يقال غم الهلال إذا غطاه شيء من سحاب وغيوم ومطر ورعد إلى آخره، فقد يكون الهلال قد ولد لكننا لم نراه لوجود السحب والغيوم. في الحالة دي نكمل عدة شعبان 30 يوم. قال فاقدروا له، والمعنى اقدروا عدة شعبان 30 يوما. يقول لك النص ما فيش الكلام ده، نعم النص ده ما فيش الكلام ده، لكن النص الآخر وضح فاقدروا له. ليه يا إخوة؟ مهم جدا لطالب العلم في أي مسألة علمية أن يجمع جميع النصوص في المسألة، فهناك نص فيه كلمة يأتي نص آخر يوضحها ويزيل الإشكال عنها، فلازم تجمع جميع النصوص في الباب، وده من مفاتيح الفقه في الدين. فعند الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 نصا، فأكملوا العدة 30. إذن من خلال النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والتسليم لا يثبت دخول الشهر إلا برؤية الهلال، فإن حيل بيننا وبين رؤية الهلال بحائل من غيم أو مطر أو سحب نكمل عدة شعبان 30 يوما. وأشرت إلى حديث الصحيح أيضا عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني أشهر مرة 30 ومرة 29. للأسف أصحاب الأهواء والبدع يشغبون على هذا الحديث مع أنه في الصحيح، يقول لك إزاي إحنا أمة أمية، فينا الأطباء وفينا المهندسين. نقول لهم يا لقباحة فهمكم، النص وارد بشأن أمر معين ملوش علاقة بالعلم خالص، بيتكلم عن دخول الشهر العربي وخروج الشهر العربي، ملوش علاقة إن في أطباء ومهندسين وعلماء، بل الإسلام هو من حث على العلم، بل النبي أمر بعض الصحابة أن يتعلم اللغة العبرية في 17 يوم. سيدنا زيد بن ثابت اتعلم العبرية في 17 يوم عشان يترجم للنبي، والقرآن يحث على العلم والنبي يحث على العلم والإسلام هو دين العلم، لكنهم يريدون التشغيب على عوام الناس، ودي المصيبة. المصيبة التدليس والكذب. نقول يا قوم النص يتعلق بدخول الهلال وخروجه، بمعنى في هذا الباب لا نحسب ولا نكتب، يعني لا نتبع الفلك بالحسابات، إنما نتبع رؤية البصر. ليه؟ لأن الأصل في التشريع التيسير مش المشقة، والفلك لا يعلمه كل أحد، إنما كل أحد ممكن ينظر للسماء حتى العوام ليروا الهلال، وجاءت الفرائض على التيسير مش على المشقة. لا ننكر صدق الفلك بتاعكم، احنا ما قلناش انه كاذب، ما قلناش كده خالص، علمكم صح وبتتبعوا النجوم ما شاء الله عليكم وعندكم علم صح. احنا بنتكلم عن رمضان شهر حكمي شرعي ملوش علاقة بالفلك، بس مين يفهم؟ مين يفهم يا محمد؟ هو ده السؤال. هم لا يريدون أن يفهم، بل يتهمون أهل السنة بضيق الفهم. عجيب أمرهم. بقى اللي بيلزم الكتاب والسنة بفهم الصحابة وما جاء عن رسول الله هو اللي ضيق الفهم، وانتم يا من اتبعتم آراء الرجال والأهواء والبدع انتم اللي واسع الفهم. حاجة عجيبة، وهي دي الانتكاسة بقى. إذا انتكست الفطرة المنتكس يرى الحق باطلا والباطل حق، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. ليه؟ لأنه خلاص صاحب بدع، صاحب هوى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مدمن الخمر يتوب وصاحب البدع لا يتوب. لماذا يا ابن القيم؟ قال لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، وصاحب البدع يعلم أنه دين، ده هو ده دينه، فمش ممكن يتركه. عشان كده تجد في كل عام حربا شعواء من أهل الفلك دول على دخول الشهر، قبلها بسنة بيحضروا. لو أتعبوا أنفسهم في فهم السنة لاستراحوا وأراحوا، لكن سبحان الملك يهدي من يشاء سبحانه. إذن الحديث لا علاقة له بالعلم والتنفير من العلم، الحديث بيكلمنا عن قضية دخول الشهر وخروج. فبقول يا جماعة باختصار كده، النبي بيقول لنا إحنا في دخول الشهر وخروجه ما بنشتغلش بالحسابات الفلكية، لها نحسب النجوم ولا نكتب ده راح فين وتولد إمتى، ما بنكتبش الكلام ده، ما لناش علاقة فيه، لكن بنرى بالبصر فقط. رأيناه صمنا، لم نرى أكملنا عدة شعبان. وذلك يقول ابن عمر في الصحيح: تراءى الناس هلال رمضان، فقلت يا رسول الله رأيت الهلال، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. الله أكبر، مدام ثبتت الرؤية خلاص. الأعرابي راح للنبي، حديث ابن عباس، قال يا رسول الله رأيت هلال رمضان، قال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. هل تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن في الناس فليصوموا من الغد، مدام تمت رؤية الهلال. وفي حديث ابن عمر تراءى الناس، يعني ايه؟ يعني امر ثابت عند الصحابه، لازم نتراءى الهلال بالعين لا بالحسابات. لذلك قال شيخ الإسلام: والعمل بالحسابات الفلكية بدعة منكرة وباطل. وطبعا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن يثبت الشرع بأحد أمرين: إما رؤية الهلال أو إكمال العدة 30.
Wie wissen wir im Islam, wenn der neue Monat eingetreten ist? Dieser Übergang erhalten wir im Islam eigentlich nur durch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir den Mond erkennen und mit dem bloßen Auge sehen können. Und die zweite Möglichkeit, wir können ihn nicht sehen und deshalb lassen wir den Monat Schaban 30 Tage voll. Und danach erst ist der erste Ramadan. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma erzählt, dass der Prophet sagte: Fastet nicht, bis ihr den Mond gesehen habt, und isst nicht, bis ihr ihn gesehen habt. Und wenn es bewölkt ist und ihr könnt es nicht sehen, sagt er sallallahu alaihi wasallam: Faqduru lah. Faqduru lah heißt hier: Dann lasst den Schaban 30 Tage lang laufen und danach erst ist der Ramadan. Die Erläuterung, dass es so heißt, erhält man, die Gelehrten haben halt alle Überlieferungen zusammen gelesen und daraus ein Urteil herausgebracht. In einer anderen Überlieferung von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagt, der Prophet sagte, der Monat ist 29 oder hat 29 Nächte. Fastet nicht, bis ihr den Mond seht. Wenn es bewölkt ist, dann lasst den Monat Ramadan, Schaban 30 Tage vollenden. Das heißt, er hat das hier komplett gesagt. Und in der anderen Überlieferung sagt er, faqduru lah. Das heißt, faqduru lah heißt hier, lasst 30 Tage von Schaban vollkommen laufen und dann erst ist der Ramadan. Ein anderer Beweis dafür, dass das Sehen eigentlich der Grund ist oder das uns zeigen wird, dass wir den Monat Ramadan anfangen können, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Meine Umma sind Analphabeten. Ummiya Analphabeten. Wir schreiben nicht und wir rechnen nicht. Ash-Shahru, der Monat, hat aufgezeigt, einmal so und einmal so, 29 und 30. Und darauf zeigt er, dass vor allem er hat diese Überlieferung gesagt, damit er Rücksicht auf die Analphabeten nimmt. Weil viele, diejenigen, die Erneuerer sind, die sagen, ja, guck mal die an. Die sagen, wir kalkulieren nicht und wir rechnen nicht. Das heißt, die Religion ist Religion von Analphabeten. Das stimmt aber nicht. Weil diese Überlieferung ist bezogen nur auf diese eine Angelegenheit, nämlich auf wann fängt ein neuer Monat an. Und aus Rücksicht auf die Unwissenden oder Analphabeten sagt er, wir rechnen nicht und wir kalkulieren nicht, wir gucken nur mit dem Sehen. Sehen wir den Mond, dann ist der Monat Ramadan morgen. Sehen wir ihn nicht, dann ist der Tag danach, fängt der Monat an. Weil in der Sunna und im Heiligen Koran, sie haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah azza wa jal immer auf das Wissen gepocht und sagte, Wissen ist extrem wichtig im Islam. Nur diese Überlieferung ist gesagt worden aufgrund dieser Angelegenheit, dass man nicht kalkulieren muss, sondern da reicht es vollkommen aus, dass man den Mond gesehen hat, mehr nicht. Aber subhanallah, die anderen Menschen, die den Islam gerne angreifen, sind in ihrer Denkweise abgestumpft. Abgestumpft in dem Sinne, dass sie denken, es wäre die Religion. Das heißt, Ahlul Bidah, die Erneuerer zum Beispiel. Da sagt ein Gelehrter, jemand, der alkoholsüchtig ist, ist eigentlich sogar besser als derjenige, der Bid'a macht. Sagt er, warum? Weil derjenige, der alkoholsüchtig ist, er weiß, dass Alkohol eine Sünde ist. Das weiß er ja. Er macht das, weil er süchtig ist, aber er weiß, Alkohol ist eine Sünde. Aber der andere, er glaubt, dass seine Denkweise oder seine Überzeugung, seine Religion ist, das Richtige ist. Deswegen sein Problem ist ein größeres Problem. Und das Problem des Süchtigen, das Problem ist bekannt. Er weiß, wie er es heilen müsste, er muss nur aufhören, aber die Religion kennt er. Und deswegen ist jemand, der Bid'a betreibt, hat ein größeres Problem als derjenige, der eine Sünde begeht. In einer anderen Überlieferung von Ibn Umar, radiallahu anhu, sagt ebenfalls, dass die Menschen darauf warten, den Mond zu sehen. Das heißt, in der Zeit des Gefährtentums war eigentlich schon bekannt, dass jeder nach dem oder Ausschau gehalten hat, den Mond zu sehen. Und es war auch ausreichend, wenn ein Mensch oder ein Muslim gesagt hat, ja, Rasulullah, ich habe den Mond gesehen. Dann sagt er direkt daraufhin, okay, morgen könnt ihr fasten. Eines Tages kam ein Arabi zum Propheten und sagte, ja, Rasulullah, ich habe den Mond gesehen. Dann sagte er, überzeugst du, dass Allah dein Herr ist und ich dein Gesandter bin? Er sagte, ja. Dann sagte er, ja, Bilal, morgen, sag den Leuten, morgen kann oder fängt der Ramadan an. Und Sheikhul Islam, rahimahullah ta'ala, sagt ebenfalls, die astrologischen Berechnungen ist eine Bid'ah, ist eine Erneuerung.
نختم اللقاء بهذه المسألة متى فرض صيام رمضان فرض صيام رمضان في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لأنه اتفرض في العام الثاني فنقول صام العام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لأنه كبت في العام العاشر من هجرته عليه الصلاة والسلام إذن صام النبي 9 رمضانات طبعا كما أشرت إن يوم الأحد القابل هيكون يوم 29 شعبان الأمة هتتحرر رؤيته فإن ثبتت هيكون 2 أول رمضان وإن لم تثبت يبقى 3 أول رمضان ودرسنا هذا سوف يستمر على مائدة رمضان بس هيكون من بعد صلاة العصر أثناء رمضان يعني سلسلة كيف كما هي في يوم 2 بعد صلاة العصر في رمضان فإن كان 2 القابل ليس رمضان بل هو المتمم لشعبان يبقى نديكم عطلة اليوم ده عشان هيكون يوم الشك وربما يكون عندنا بعض الإعدادات لرمضان فنعتذر منكم عن درس 2 القادم إن كان 2 ليس رمضانا ليه؟ معناه إذا كان يوم الشك يبقى بالليل هنصلي التراويح فيبقى ما فيش درس تمام إلا في التراويح بقى أما إن كان 2 هو رمضان يبقى الدرس بعد العصر الدرس هيكون نخدم عصر جبيت فاشتيت؟ يا
ان شاء الله
اوكي
Der Monat Ramadan wurde als Pflicht auferlegt im 2. Jahr nach der Hijra, nach der Auswanderung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 9 Ramadane gefastet. Wir haben bereits erwähnt, dass am Sonntag inshallah ta'ala werden die Gelehrten den Mond Bid'ah beobachten. Und falls sich herausstellt, dass der Montag, der Ramadan, der 1. Ramadantag ist, dann wird diese Dars, insha'Allah ta'ala, nach dem Asr-Gebet stattfinden. Und im kompletten Ramadan-Monat wird diese Dars weiterhin bestehen, jeden Montag nach dem Asr-Gebet. Aber wenn wir am Sonntag den Mond nicht sehen sollten und der 1. Ramadantag der Dienstag sein wird, dann gibt es Montag, insha'Allah ta'ala, keinen Dars.
عشان صلاة التراويح.
عشان صلاة التراويح.
بارك الله فيكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. محمد شمس مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أعمل في محل وفي أوقات الناس بتطلب مني أشياء فأقول لهم غدا إن شاء الله بمعنى أني أقول إن شاء الله لا صرف عني تحديد الوقت، لأصرف عني تحديد الوقت فأعمل الشغل وقت ما شئت، فهل في ذلك إثم؟ لا، إن قلت إن شاء الله وتنوي عدم العمل لا يجوز، إنما إن كنت يا محمد فعلا هتعمل لهم العمل ده فالمشيئة في كل حال مطلوبة، لكن لابد أن تكون صادقا، لأن هيخش في نوع من أنواع الوعود. خلاص هو مثلا محتاج العمل ده، أنت قلت له بكرة إن شاء الله، خلاص فرتب أموره على إن بكرة، إنما أنت ما تقولش إن شاء الله وأنت ناوي ما تعملش، حدد الوقت، ما تقولش إن شاء الله وأنت مش ناوي تعمل، لأن ربنا قال للنبي كده: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب أنا الآن ده عمل والناس طالبين منك طلب، يا إما أن أنت هتعمله أو لا تفعله، مش هتفعله ما تقول لهمش بكرة إن شاء الله، ما دمت مش هتفعل. ليه؟ الناس بترتب مواعيد على طلباتها، فكن صادقا في وعدك، قل له مثلا لا قدامي يومين إن شاء الله أعمله لك، بحيث يكون على علم. إنما التهاون باستخدام المشيئة مع نية عدم العمل لا يجوز. استخدم المشيئة مع نية العمل، شاء الله ألا تفعل دي حاجة تانية بقى، خلاص خارج إرادتك. يعني أنا قلت لك بكرة إن شاء الله حدث أني مرضت فلم أتمكن من العمل، خلاص أنا قدمت المشيئة. إنما احذر أن تقول هذا وأنت تنوي عدم العمل، لأن ناوي أن أنا أعمل فقلت إن شاء الله، شاء الله ألا أفعل، خلاص قدر الله ما شاء فعل، وبين عذري لمن وعدته. إنما إننا أعد واستخدم المشيئة كحيلة وأنا أنوي عدم العمل فهذا لا يفعله مسلم. واضح؟ طيب. عبيدة يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا وجزيت مثله. هناك أقوال شائعة بين الناس كقول عفتني الله، ايه عوفتني دي؟ انا ما ادري ايه عوفتني. بتقول للشخص انت كرهتني يعني، عوفتني الله. وقول قفزت، ودي ايه كمان قفزت دي؟ نعم قفزت يعني نطيت. أنا والله يا عبيدة لابد أن أفهم حتى أتمكن من الفاتوى يا عبيدة، والألفاظ دي ما عندناش أهل مصر، ما عندناش الكلام ده، لا عندنا عوفتني الله ولا عندنا قفزت هذه، فلا أدري ماذا تقصد بقولك هذا حتى أفتيك، لأن كما تعلم أن تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، وأنا لا أستطيع أن أحكم عن قول لا أفهمه ولا أعرف مقصدك منه، فلابد أن أنت تبين وتفصل ماذا تقصد بعوفتني الله ومعنى قفزت دي، أو كما تقال بالعامية نطيت لسابع سماء. وانت فعلا نطيت لسابع سماء؟ هو ده السؤال، هل فعلا أنت قفزت للسماء؟ هذا مستحيل يا ولدي، فلا تقل هذا، ما تقولش قفزت للسماء. إيه قفزت دي؟ إذا كنت تقصد المبالغة ويفهم من أمامك فلا بأس، لكن لا تقول ما لا تفعل. يقول: أو قول توكل بالله أو وكل الله، ماشي ده صحيح، التوكل لا يكون إلا على الله. طيب بدل توكل على الله، لا حرج، توكل بالله، توكل على الله، وكل الله، لا حرج، لأن ربنا وكيل لكل مؤمن، فلا بأس في هذا. أما عوفتني وقفزت دي لازم تقول لي بقى ما المقصد. منتشرة في لبنان وسوريا. نعم، يعني أنت كلمة عوفتني يعني كرهتني، خلاص ما تنسبش ليها الله بقى. انت بتقول اللي قدامك في واحد مثلا مضايقك وتعبك وكرهك، قول له عوفتني وخلاص، ما تقولش عوفتني الله. ايه للمعنى لو كرهتني الله تبقى مصيبه، ده كفر ورده. لو كنت تقصد هذا كرهتني الله تبقى مصيبتك مصيبه رده وكفر عن الاسلام. قول له عوفتني وخلاص، هو الشخص كرهك في نفسك مثلا او اثقل عليك. انما ايه الله كعوفتني الله دي بقى، لو تقصد كره تاني الله يبقى كفر ورد، كفر ورد، لا يقول هذا مسلم. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم. عليكم. كنت أنا وصديقي في حوار، فقال لي هناك نصارى يظنون دينهم أنه حق وأنه عرض عليهم الإسلام وما اقتنعوا، وقال لي أنه كما يعرض عليك دين المسيحية لا تقتنع لأنه باطل، هم كذلك يظنون فكيف يحاسبوا؟ حبيبي وظيفتنا بلاغ الحق بدليله فقط، ليس وظيفتنا إقناع الناس، لأن الله تعالى قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويا ولد الحق واضح أبلج باختصار شديد، هل هناك عقيدة واضحة تقول أن الله ثالث ثلاثة؟ بس كيف يكون الله ثالث ثلاثة؟ هل هناك عقيدة تنسب البشر للألوهية؟ طب بلاش يا أخي. هل هناك عقيدة تقول أن الإله يصلب ويقتل ويهان ويذل من مخلوقاته؟ أمر جلل يا ولد الحق واضح، مش محتاج لكلام، مش محتاج لكلام. يقول لك أن الإله قدم ابنه البار الصالح فداء لأخطاء البشر، حاجة غريبة جدا صحيح. ولله المثل الأعلى، يقول لك رجل عنده 6 من الأبناء، 5 أبناء مفسدين قتلوا مجرمين وفسق وزنا، وعنده ابن صالح تقي ناقي ورع. الأب ده يقول لك يا جماعة أنا هدبح ابني التقي ده عشان يكفر عن ذنوب الخمسة دول، نقول عليه إيه ده؟ مجنون، مجنون هذا الذي يفعل هذا في ابني الصالح التقي النقي، يذبحه ويصلبه عشان خطايا البشر. ينسبون هذا للإله العظيم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يا أخي ده من صفات ربنا الحكمة ومن صفات ربنا العدل. أنا آتي لابني البر الصالح أذبحه عشان المفسدين، ولا أذبح المفسدين ويبقى الصالح البار؟ حاجة عجب. وبعدين تقول لي هم مقتنعين؟ مقتنعين مين يا ولدي؟ يا ولدي الحق أبلج والباطل لجلج، عليك أن تعرض الحق بالدليل، وليست وظيفتك أن تقنع الغير. السلام عليكم وبركاته. شيخنا عليكم السلام وبركاته. هشام أبو صارة مرحبا حبيبي، يقول اللهم تعالى يبارك فيكم، اللهم أمين، وأحسن الله إليكم شيخنا أمين. سهى إمام في الصلاة وزاد ركعة خامسة فرده المأمومون، فهم بالسجود بعد السلام، المصلون المتأخرون قاموا بمباشرة بعد السلام ليكملوا صلاتهم، إلا أن بعضهم سجد بعدها سجدة السهو والبعض الآخر لم يفعل، ما هو المشروع في هذا شيخنا؟ هل ينتظر المتأخر قليلا بعد سلام الإمام؟ لا حبيبي، المسبوق بمجرد أن يسلم الإمام خلاص يقوم فيكمل صلاته ولا سجود سهو عليه. إذا انتظر حتى سلم الإمام وهو موجود في الصلاة وسجد بطلت صلاته. ليه؟ لأنه مسبوق. مجرد أن يسلم الإمام المسبوق يعمل إيه؟ يقوم يكمل صلاة نفسه، ما يسجدش مع الإمام خلاص، لأن السجود بعد التسليم. إنما إن سجد إمامه قبل التسليم يسجد معه. الإمام سلم وجب على المسبوق أن يقوم ويكمل صلاة نفسه ولا سجود سهو عليه. أخونا معاذ أبا عمر مرحبا حبيبي الغالي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، أمين، وجزاكم الله خيرا، أمين. سؤالي عن حكم قراءة المأموم من القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان جزاكم الله خيرا. الأكمل والأفضل أن ينصت المأموم حتى يخشع قلبه، لأن القراءة من المصحف تشغل، هو جائز القراءة من المصحف للإمام وكذلك للمأموم في النافلة، إنما في التراويح الأفضل والأكمل المأموم لا يحمل مصحفا، إنما إذا كان الإمام يقرأ من المصحف خلاص أنت بتنصت له. طب بعض الأئمة بيقرأ من حفظه وربما تختلط عليه الآيات، يسن أو يفضل إن أحد المأمومين خلف الإمام يحمل مصحفا. ليه؟ عشان يرد الإمام. إنما مش نجد مثلا الصف كله حامل مصاحف، تجد في التراويح كل الصفوف ماسكة مصاحف كده، إيه ده؟ في إيه يا جماعة؟ لا، اسمع انصت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن ننصت أفضل وأكمل، لكن إن حمل البعض لرد الإمام فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلم. يقول ليست هناك أسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم.